δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνουν οι ευρωεκλογές στη Βρετανία, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα γίνουν. Οι αντίστοιχες επιτροπές έχουν προετοιμαστεί, τα συμβούλια εδώ, τα τοπικά έχουν προετοιμαστεί για τις ψηφοφορίες, έχουν στείλει καταλόγους για τους ψηφοφόρους. Όλα δείχνουν ότι προετοιμαζόμαστε για τις ευρωεκλογές, χωρίς αυτό βέβαια να είναι σίγουρο. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή αυτή η εκλογική διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί και να μην γίνει ποτέ. Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα τείνουν στο ότι θα γίνουν αυτές οι εκλογές και φυσικά αυτό που προκύπτει είναι ότι θα είναι μια μορφή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit. Ο κύριος Φάρτζ, όπως πολύ σωστά τονίσατε, έχει δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο είναι μόνο θεματικό, είναι καθαρά για το Brexit, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την οποία την πιστεύει, την υποστηρίζει από παλαιότερα. Βέβαια, το γεγονός ότι δημιούργησε το κόμμα αυτό είναι εντός αγωγικών μια κολοτούμπα, γιατί ο κύριος Φάρτζ υποτίθεται είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να το δημιουργήσει. Δημιουργώντας αυτό το κόμμα, αποσπάται ουσιαστικά από το UKIP, το κόμμα το οποίο είχε ιδρύσει και στο οποίο δεν συμμετείχε πλέον, και υπάρχει μια διαίρεση της ψήφου του Brexit μεταξύ του UKIP και του κόμματος του Brexit που ονόμασε ο κύριος Φάρατς. Όλα όσα δείχνουν τα προγνωστικά είναι ότι είναι το πρώτο κόμμα σε προτιμήσεις. Άλλες δημοσκοπήσεις το δείχνουν στο 23%, άλλα στο 25%, στο 27%. Γενικά είναι αυτό που έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις.
Το οποίο ξεπερνά και το κόμμα των εργατικών.
Σαφώς, το οποίο βρίσκεται γύρω στο 20-22% και φυσικά τρίτη η συντηρητική, η οποία είναι κάτω από το 20%, και μάλιστα θεωρούν ότι αυτό είναι το χειρότερο ποσοστό το οποίο θα έχουν λάβει ποτέ σε κάποια εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, αυτή η διαίρεση της ψήφου των υποστηρικτών του Brexit μεταξύ του κυρίου Φάρατς και του προηγούμενου κόμματος, του UKIP, θα υπάρξει, αλλά συνολικά άμα το δούμε σαν ποσοστό, περίπου 1 στους 3 Βρετανούς θα ψηφίσουν κόμμα το οποίο υποστηρίζει ανοιχτά την έξοδο από την Ευρώπη και φυσικά έχει και διάφορες αντίστοιχες ακραίες ιδέες όσον αφορά τη μετανάστευση, όσον αφορά τους ξένους, όσον αφορά θέματα ισότητας κτλ. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση αυτή των εργατικών αυτή τη στιγμή, διότι από τη μία δεν έχουν εκφραστεί ανοιχτά με κάποια συγκεκριμένη θέση υπέρ ή όχι του Brexit, έχουν και οι ίδιοι τις διαιρέσεις τους εντός. Υπάρχουν φυσικά μέλη του κόμματος τα οποία ανοιχτά υποστηρίζουν τον Brexit, υπάρχουν μέλη του κόμματος τα οποία ανοιχτά υποστηρίζουν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, μέλη του κόμματος αποσχίστηκαν μαζί με άλλα μέλη των συντηρητικών και δημιούργησαν τη δική τους κομματική ομάδα που λέγεται το Ανεξάρτητο Group, το οποίο κατεβαίνει στις ευρωεκλογές ως Change UK. Υποθέτω ότι από τους ψηφοφόρους των εργατικών κάποιοι θα ψηφίσουν αυτόν τον καινούριο σχηματισμό, και το οποίο θα τραβήξει ορισμένες από τις ψήφους. Ο κύριος Κόρμπιν έχει βρεθεί στο μέσον αυτής της διαμάχης, διότι και ο ίδιος δεν παίρνει ανοιχτά μια θέση για την μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Βρετανία. Έχει πολλά εσωτερικά θέματα τα οποία πρέπει να λύσει. Έχουν υπάρξει πολλές κατηγορίες αντισημιτισμού, σεξισμού, διαφόρων, ας πούμε, έτσι, συμπεριφορών, οι οποίες δεν είναι γενικά αποδεκτές από την κοινωνία, τις οποίες έχει κληθεί ο κύριος Κόρμπιν να λύσει και δεν τις έχει λύσει. Οπότε και το ίδιο το εργατικό κόμμα είναι αυτή τη στιγμή σε μια, ας το πούμε, αναστάτωση. Πόσο μάλλον άμα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν τους φέρει πρώτους. Έτσι θα είναι και αυτό ένα ερωτηματικό στην ηγεσία του κυρίου Κόρμπιν.
Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι από αυτές τις ευρωεκλογές το ζημιωμένο κόμμα είναι η συντηρητική.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν πληγωθεί πολύ. Θεωρώ ότι έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος της εκλογικής τους βάσης. Δεν υπάρχει πια εμπιστοσύνη όχι μόνο στο πρόσωπο της Πρωθυπουργού της κυρίας Μέη, αλλά και στα διάφορα μεγάλα στελέχη του κόμματος. Εδώ θεωρούν ότι ίσως και σε περιοχές όπου υπάρχει παραδοσιακά η πρωτοκαθεδρία των συντηρητικών, ότι και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Βέβαια, το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση, όσον αφορά τις ευρωεκλογές, είναι ότι λειτουργούν με σύστημα το οποίο είναι αναλογικό, το οποίο είναι διαφορετικό από τις κλασικές εθνικές εκλογές, τις οποίες έχουμε στη Βρετανία, που βασίζονται σε μονοεδρικές έδρες σε όλη τη χώρα. Ενώ δηλαδή στη διάρκεια των εθνικών εκλογών μικρότερα κόμματα δεν έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αυτές τις μονοεδρικές περιφέρειες, λόγω της αναλογικότητας που επικρατεί στο σύστημα των ευρωεκλογών, θα δούμε πάρα πολλά κόμματα να μπορούν να προβάλλουν τους δικούς τους υποψηφίους και να κερδίζουν έδρες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτός είναι ο λόγος, παραδείγματος χάρη, για τον οποίο το UKIP παλαιότερα δεν μπόρεσε ποτέ να έχει και έδρα μέσα στο Westminster. Mm-hmm. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή το βλέπουμε ότι θα κερδίσει περίπου το 27-25% ήταν τέταρτη των ψήφων, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, η δυναμική η οποία αναπτύσσεται για τις ευρωεκλογές είναι λίγο διαφορετική, γιατί βασίζεται σε ένα αναλογικό ποσοστό και αυτό προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στους συντηρητικούς, οι οποίοι σε ορισμένες περιφέρειες θα είχαν τα πράγματα λίγο πιο σίγουρα. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι απώλειες, εφόσον γίνουν οι εκλογές, πόσο υπόλογη θα είναι η κυρία Μέη για την κατάσταση αυτή, πώς θα εξελιχθεί κάποιος, ας το πούμε, ανταγωνισμός για την ηγεσία του κόμματος και ακριβώς ποιοι θα είναι οι συνεχιστές του οράματος των συντηρητικών όσον αφορά τον Brexit.
Εάν η Βρετανία πάρει μέρος δηλαδή σε ευρωεκλογές, αυτό θα λειτουργήσει λίγο ως βαρόμετρο για το μέλλον της Τερέζα Μέη σίγουρα στο συντηρητικό κόμμα.
Αλλά για το μέλλον της Τερέζα Μέη φυσικά, αλλά πιο πολύ για το μέλλον ορισμένων από τα μεγαλύτερα στελέχη, όπως του Μπόρις Τζόνσον, όπως του Λιαμ Φόξ, όπως του Μάικλ Γκόβ, όλων αυτών οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην κυρία Μέη.